Kepahlawanan ini cenderung politis. Nah, dan kita melihat bahwa ujungnya ini akan ada di Kementerian Sosial dan Presiden Republik Indonesia. Kalau kita melihat sejarah dari pemberian gelar kepahlawanan, itu mayoritas pahlawan nasional yang kategori sastra itu berada di Sumatera. Dan Pak Yasin ini merupakan awal dari pahlawan nasional yang berkategori sastra itu dari Sulawesi. Dan terutama dari Gorontalo. Karena itu kita berharap kalau ini ceritanya bahwa kita cenderung politis dalam hal pengambilan keputusan sebagai pahlawan nasional, dan Ibu sampaikan tadi ada beberapa daerah yang dipertimbangkan untuk diambil sebagai pahlawan nasional karena mereka tidak memiliki orang, maka harusnya Pak Yasin ini harus dipertimbangkan karena dari aspek sastra, kategori sastra, beliau akan mewakili Pulau Sulawesi sebagai seorang sastrawan dari sana. Dan ini ikut membanggakan kita. Karena jangan sampai ketika kita melihat pahlawan sastra, itu hanya dari Sumatera. Dan yang berikut, kita berharap agar pengambilan keputusan sebagai pahlawan nasional tidak hanya cenderung diambil dari orang yang bergerak secara fisik dan mayoritas tentara. Kita berharap agar Pak Yasin ini dijadikan sebagai yang seperti disampaikan tadi, walaupun dia anti monumen, tapi dia harus jadi monumen bagi kami sebagai masyarakat Gorontalo. Saya kira itu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Terima kasih.
Prof. Winarni, silakan, Prof. Terakhir, Prof. Winarni.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Direktur yang saya hormati, para narasumber.
Baik, terima kasih.
Seluruh hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya, Winarni Mono Arista. Saya kurang lebih 16 tahun di mengabdi di Gorontalo dan saat ini di
Kementerian Lingkungan
Hidup dan menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur. Dua hal, Ibu Direktur, mungkin yang kami mohon untuk di-share. Yang pertama adalah, kalau kita melihat perjuangan dari almarhum H.B. Yasin ini, saya kira dari narasumber tadi tidak diragukan lagi. Nah, oleh karena itu masyarakat Gorontalo mengusulkan beliau sebagai salah satu calon untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dari paparan Ibu Direktur tadi, ada dua hal. Yang pertama adalah, kalau kita lihat paparan Ibu, selama ini yang memperoleh gelar pahlawan nasional itu lebih banyak kepada individu yang berjuang secara fisik. H.B. Yasin ini ciri khasnya tersendiri. Dia berjuang, tadi istilah Pak Anies, itu kata-kata. Dan itu masih sangat langka. Perjuangannya adalah di era setelah proklamasi Republik Indonesia. Penguatan yang kedua, mohon Ibu Direktur, mungkin dari hal-hal yang sudah disampaikan, dari seluruh persyaratan, kira-kira persyaratan apa lagi yang perlu, dan itu kadang-kadang menjadi berat. Nah, urgensi daripada penilaian layak atau tidak, saya kira itu adalah domain daripada panitia besar, Bu ya, Bu Direktur. Yang kedua, penetapannya nanti insya Allah, kalau nggak ada halangan, itu di November 2022. Kita sekarang masuk tidak lama lagi di Maret. Artinya, panitia ini mempunyai masa waktu yang mungkin sudah sangat singkat lagi. Mohon penguatan dari Ibu Direktur, time limitnya ini sampai kapan? Dan yang paling berat, itu adalah di persyaratan nama. Terima kasih Ibu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Prof. Winarni. Beliau ini staf ahli Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup,
Ibu Direktur. Iya.
Silakan Ibu Direktur.
Baik, terima kasih. Senang sekali mendapat tanggapan. Kayaknya tadi juga sebenarnya banyak yang ingin bertanya, tapi kan waktu dibatasi. Terima kasih dari Pak, dari sejarawan masyarakat sejarawan Indonesia yang cabang Gorontalo. Memang benar Pak, tidak hanya Bapak saja yang menghendaki kalau gelar pahlawan nasional itu diperluas. Tapi memang sejauh pengalaman kami, belum pernah terjadi semua yang kami usulkan, yang diusulkan oleh Menteri Sosial, semuanya mendapat gelar pahlawan nasional. Tahun 2021 berapa Mbak yang diusulkan? 15-an ya. Jadi ada yang baru, ada yang diusulkan kembali. Itu 4 Pak. Bahkan ada yang hanya tahun-tahun awal itu 2 saja. Tetapi tahun 2020 ada 6 ya Mbak ya? Ya ada 6 Bapak. Jadi mohon izin, bukan kami mau melempar masalah ya. Kalau dari Kementerian Sosial, sejauh yang telah diusulkan itu memenuhi syarat, memang kita usulkan kepada Bapak Presiden melalui Ketua Dewan GTK. Setelah itu, kami masih ada satu kali lagi pertemuan, atau pertemuan yang terakhir, pertama dan terakhir ya, dengan Dewan GTK. Jadi TP2GP itu menyampaikan profil, masing-masing profil yang usulan baru pada Dewan GTK. Jadi Bapak Ibu, keputusan terakhir memang di tangan Presiden. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskannya lebih banyak, tetapi tadi juga sudah disampaikan pada Prof. Nani, kemudian juga Mas Mahasiswa S2 itu, bahwa gelar pahlawan adalah keputusannya mengandung unsur politis, termasuk yang tahun 2021 kan ada unsur politisnya, ada Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur yang diprioritaskan untuk diprioritaskan ada yang mendapat anugerah gelar pahlawan. Ini saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti mohon maaf, jadi Provinsi Gorontalo nanti harus pendekatan ya dengan Bapak Prof. Mahfud. Jadi ke Dewan GTK, jadi gimana supaya yang diusulkan ini bisa lolos, apalagi kata Prof. Nani tadi juga menyampaikan bahwa ini memang kebanyakan secara fisik memang benar dari 195 pahlawan nasional itu lebih banyak pengalaman-pengalaman dari sebelum-sebelumnya, lebih banyak yang berjuang secara fisik ya, malah ada raja-raja dan seterusnya. Tetapi ini memang langka, sangat langka, karena hanya beberapa di bidang sastrawan. Jadi Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu nanti yang unsur politis itu diperjuangkan ya supaya Gorontalo bertambah lagi pahlawan nasional. Karena ini pahlawan nasional itu bukan hanya milik Gorontalo, tapi milik semua masyarakat yang di Indonesia. Jadi ini sepertinya saya sudah menjawab beberapa pertanyaan. Nah, terkait penetapan waktu, memang ini Bapak Ibu, jadi untuk gelar ataupun tanda kehormatan yang nanti penganugerahan oleh Presiden dari Sekretaris Militer Presiden ini sudah mentargetkan minimal 5 bulan sebelumnya. Jadi begitu Maret nanti kami sudah langsung bekerja bersama TP2GP supaya pada bulan Agustus, awal Agustus, Agustus, September, Oktober, November, Juli, Agustus, awal Agustus, itu sudah kami usulkan ke Presiden melalui Ketua Dewan GTK. Demikian Bapak Ibu, hal-hal yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila apa yang telah tanggapan-tanggapan belum memuaskan Bapak Ibu, tetapi sekali lagi, ini tadi kesimpulan bahwa gelar pahlawan nasional juga mengandung unsur politis. Jadi silahkan Bapak Ibu juga berjuang. Ya, kalau di tempat kami sudah jelas administrasi, kemudian substansi nanti diputuskan oleh TP2GP bahwa memenuhi syarat, kemudian pengambilan keputusan diserahkan kepada Ibu Menteri. Dan jangan, Ibu Menteri Sosial ini juga sangat teliti nih Bapak Ibu, usulan-usulan kami dibaca sekali lagi, dipelajari lagi. Beliau yang mengambil keputusan yang terakhir sebelum menandatangani kepada Bapak Presiden. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tahun 57 sampai 67, bahkan sempat juga menjadi hakim non-aktif ya, Pak Zain. Kemudian menjadi anggota legislatif sejak tahun 1964 sampai 2004, hampir 40 tahun. Tepuk tangan untuk Pak Zain Bajeber. Kami persilakan kepada Pak Zain untuk memaparkan terkait dengan kedekatan dengan Pak Habib Yasin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia. Cuma perlu saya sentil dikit. Itu hal-hal teknis. Kalau ada kementerian, departemen yang punya kadis, kapen, ke apa, itu dibicarakan di sana. Saya sudah berapa kali ikuti seminar seperti ini, tidak membicarakan hal-hal teknis. Yang apalagi di pandemi kita orang tua-tua ada dalam apa namanya begini, diselipkan acara-acara yang bukan pada tempatnya menurut saya. Ya, terus terang saya bicarakan, karena yang kita butuhkan di tempat ini mengemukakan hal-hal yang mengenai tokoh yang bersangkutan, bukan teknis daripada pengusulan apa semua. Habis waktu kita. Saya kira Bapak Habib Yasin itu tidak membutuhkan gelar siapapun, saya kira di Indonesia ini tidak membutuhkan gelar. Beliau pun sudah diberi gelar semasa hidupnya. Siapa yang tidak kenal Paus Sastra Indonesia? Beliau mendapat gelar Paus Sastra Indonesia. Ya, paus itu artinya orang yang sangat ditaati, didengar. Beliau sudah mendapat gelar dari masyarakat Gorontalo dan pemerintah Gorontalo, kalau tidak salah tahun 93. Saya hadir dalam pemberian gelar tersebut. Saya di dalam uraian mengenai Pak Habib Yasin, saya mengikuti uraian daripada riwayat saya. Bagaimana saya mengenal beliau dari tahun 51 ketika saya berada di SMP Negeri Gorontalo bagian A, Sastra. Guru kami Pak Waludin Hipi mengajarkan tentang Habib Yasin pada waktu itu pada kami. Kemudian pada tahun 59, ketika saya menjadi hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo, saya diminta mengajar oleh Pak Ari Mono Arfa, Direktur SMA Negeri, karena dibuka SMAA. SMAA itu sastra. Yang ada pada waktu itu di Gorontalo, SMA Negeri B dan C. Pasti dan sosial. Sastra baru dibuka tahun 59. Nah, saya diminta untuk mengajar bahasa Indonesia. Ya, dari mana? Karena sastra harus ada juga pelajaran Arab Pegon, tulisan Arab Pegon. Rupanya dicari tidak ada yang dapat. Ya, saya bilang Pak Ari, saya ini hakim kok mau mengajar lagi di SMA Negeri Arab Pegon, iya, tapi saya dengar cuma Bapak yang bisa, oke lah. Tapi harus mengajar sastra ini bagaimana? Untungnya ada satu toko buku satu-satunya di Gorontalo waktu itu, toko buku Persastraan Semangat. Kalau nggak salah puja dari Pak Gobel Pakaya waktu itu. Itu tinggal satu buku, yaitu Tifa Penyair dan Daerahnya yang tadi Pak Prof sudah sebutkan sebagai salah satu karya Pak Habib Yasin. Itu menjadi dasar pegangan saya bagaimana beliau menguraikan apa itu syair, apa itu ya macam-macam lah. Dari itu kedua kali saya apa namanya harus berkenalan dari jauh dengan beliau. Pada tahun 67, pada waktu saya menjadi anggota DPR MPR menghadapi menurunkan Bung Karno, itu saya satu fraksi dengan Pak Arsul Sani, Pak Usmar Ismail, dan Pak Jamaluddin Malik. Kalau Pak Usmar Ismail barusan diberi gelar pahlawan dari tokoh seniman. Setelah mereka mengetahui saya dari Gorontalo, mereka tanya, bagaimana dengan Pak Habib Yasin, sudah ketemu? Saya belum ketemu, saya bilang. Tapi dari jauh saya sudah kenal beliau. Barulah sekitar tahun 74, saya bertemu beliau. Kebetulan kami bertetangga juga. Beliau di Jalan Siwalan 3, saya di Bugur 4, kemudian di Tanah Tinggi 2, di daerah Senen, sebelah Senen. Pada tahun 75, saya sempat mewawancarai beliau, ada yang tadi dibagi, buku Risalah Islamiyah, karena beliau dihebohkan tentang bacaan mulia, yaitu membuat terjemahan Al-Quran secara puitis. Di situ panjang lebar, kami berdiskusi, berbicara, dan beliau orang yang sangat sederhana. Tadi sudah disinggung bahwa pada peristiwa, ada yang belum disinggung sebelum beliau dihadapkan ke sidang, itu Pak Habib Yasin adalah seorang deklamator melakukan deklarator manifesto kebudayaan yang oleh Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat dari PKI, disingkat dengan Mani Kebu. Itu diributkan pada tahun 62-63 ketika menjelang pemberontakan Gestapo PKI. Akhirnya Mani Kebu dilarang oleh Presiden. Tahun 68 beliau dihadapkan ke pengadilan dalam rangka tanggung jawab beliau tidak membuka siapa penulis Langit Makin Mendung yang namanya Ki Panji Kusmin itu. Begitu tanggung jawab beliau sebagai seorang penanggung jawab redaktur merahasiakan siapa. Sampai saya berteman dengan beliau dari tahun 74-75 seterusnya, beliau tidak membuka siapa Ki Panji Kusmin, penulis Langit Makin Mendung itu. Itulah saya kira beberapa hal yang ingin saya kemukakan tentang Pak Habib Yasin di dalam rangka insya Allah saya yakin bahwa dengan dipelopori oleh Pak Usmar Ismail yang kemarin memperoleh gelar pahlawan nasional, maka Pak Habib Yasin pun insya Allah, kalau tidak tahun ini, tapi insya Allah tahun ini, kita coba nanti bicarakan di sampai ke tingkat nasional. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Zain atas paparannya terkait dengan kiprah kebersamaan beliau dengan Pak Habib Yasin yang telah memberikan pengetahuan kepada kita tentang kiprah beliau di masa sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang dari aspek muridnya, sahabatnya. Tentu tak lengkap kalau kita tidak bicarakan tentang karyanya. Salah satu karya yang monumental beliau adalah adanya Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin yang ada di Jakarta. Nah, hadir bersama-sama kita sedianya adalah Pak Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Gorontalo, SPC DKI Jakarta, tapi beliau diwakili oleh Pak Diki Lukman Hakim, di mana PDS HB Yasin berada di bawah pengelolaan Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2018. Jadi beliau akan memaparkan terkait dengan kiprah Pak HB Yasin dikaitkan dengan pusat dokumentasi yang telah beliau rintis. Kepada Pak Diki Lukman Hakim kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber dan Bapak Ibu tamu undangan peserta seminar. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya tidak akan cerita tentang Pak HB Yasin karena sudah dikupas tuntas oleh Bapak-bapak di sini, oleh Pak Nirwan, oleh Pak Sunu, Pak Zen dan Pak Taufik. Saya hanya akan cerita tentang PDS HB Yasin sejak dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Tadi Pak Gubernur sudah cerita bahwa tanggal 24 Januari tahun 2018 ada serah terima dari Yayasan PDS HB Yasin kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan ini untuk merealisasikan dari janji Pak Gubernur sewaktu mencalonkan menjadi Gubernur DKI. Ada 23 janji politis Pak Gubernur. Salah satunya ialah mengelola atau mengambil alih pengelolaan dari PDS HB Yasin. Alhamdulillah kami dilimpahkan tugas sebagai pengelola PDS HB Yasin. PDS HB Yasin memang saat ini masih salah satu unit dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Tapi sesuai janji Pak Gubernur sedang diproses untuk pengajuan kelembagaan sebagai unit pelaksana teknis. Karena memang dari sisi koleksi, kemudian nama dan masa komunitasnya, HB Yasin sangat layak mempunyai organisasi tersendiri. Karena tidak mungkin dikelola masih dalam di bawah unit dinas. Karena HB Yasin PDS sendiri mempunyai nama tersendiri dan mungkin itu lebih besar dari dinas sebetulnya nanti ke depannya. Baik, memang pada saat itu saya yang pertama ditugaskan di PDS HB Yasin sebagai kepala unit PDS HB Yasin saat itu. Pertama kali datang ke PDS, saya sangat terkejut memang. Jadi lokasi gedungnya ada di area Taman Ismail Marzuki. Gedungnya ada di belakang, hanya terdiri dari satu lantai saat itu ya Pak Sunu ya, di lantai dua. Di lantai dua saya masuk ke sana hanya ada satu ruang terbuka, ada ruang besar itu untuk ruang layanan buat orang baca buku, baca koleksi. Kemudian masuk lagi ke dalam ada ruang koleksi. Mungkin tidak besar, hanya mungkin sekitar 400 meter persegi mungkin ya. Kecil sekali, di dalamnya banyak tumpukan, ada rak-rak banyak sekali rak. Dan ada penuh dengan koleksi yang disimpan dalam box-box map-map, box dan map gitu ya. Kemudian di belakang banyak tumpukan kardus-kardus. Saya kaget kan. Kemudian saya tanya ke teman-teman pegawai PDS HB Yasin di sana. Di sini ada koleksi apa saja? Mereka semua cerita ya, ada koleksinya para sastrawan lama. Dan itu semuanya koleksi-koleksi asli, naskah-naskah asli. Saya diperlihatkan koleksinya tulisan tangannya Hairi Anwar. Hanya disimpan dalam sebuah map kertas seperti ini. Tulisan tangan Hairi Anwar. Saya dulu baca tulisan apa puisi Hairi Anwar waktu saya masih belajar di SMA ya. Saya bisa pegang itu langsung, itu suatu kebanggaan tersendiri. Tapi saya sedikit miris itu. Saya kan ahli orang perpustakaan. Jadi saya mengerti bagaimana men-treatment sebuah koleksi dalam bentuk kertas deh. Iya, manuskrip tuh. Ini sangat riskan ketika saya pegang. Ini pegang tangan polos dia. Kalau saya waktu saya belajar preservasi, ini harus pakai sarung tangan. Itu. Dia harus benar-benar dijaga. Suhunya pun harus dijaga gitu. Saya pegang ini, saya tulisan Hairi Anwar saya pegang.
betapa rapuhnya kertas itu. Dan riskan sekali tulisan tangannya kalau pakai pensil kan. Itu kelamaan akan hilang. Wah, ini harus segera di... Memang alhamdulillahnya memang Pak Gubernur berinisiatif untuk mengelola PDSHB karena melihat dari isinya itu. Karena pada waktu masih di yayasan memang terkendala dengan dana. Dana yang diperoleh saat itu mereka hanya bersumber dari hibah dari Pemprov. Dan menurut undang-undang saat itu hanya dibatasi per tahun hanya 50 juta. Bayangkan untuk mengelola dokumen sastra itu yang sangat bernilai bersejarah itu hanya dikasih biaya 50 juta. Mungkin untuk biaya operasional saja tidak cukup. Untuk bayar gaji karyawan bagaimana? Sedangkan untuk mengolah koleksi itu membutuhkan biaya yang sangat tidak murah dan mahal sekali. Alhamdulillah saat ini sejak tanggal 24 Januari 2018 kita diberi amanah. Namun saya bisa tarik dua hal yang sangat penting pada saat itu. Amanah yang diberikan kepada Pemprov ada dua menurut saya. Satu, koleksinya yang jelas. Koleksi dari Pak Habib Yasin. Yang kedua ialah para sastrawannya, jangan lupa. Karena mereka lah yang menghidupkan PDSHB Yasin sampai sekarang. Apa yang kami lakukan pada PDSHB Yasin sekarang ini? Dari sisi koleksi atau dari manajemen koleksi, kita menerapkan 4 konsep perpustakaan. Karena saya dari orang perpustakaan. Jadi pertama ialah how to collect. Yang kedua ialah how to organize. Kemudian yang ketiga ialah how to serve. Yang keempat ialah how to preserve. Yang pertama, how to collect. Seperti kita ketahui, dalam mengumpulkan koleksinya, Pak Habib Yasin memang sudah dari awal, dari dulu. Pak Habib Yasin mulai dari awal, dari masa mudanya, gemar menyimpan atau mendokumentasikan hal-hal mungkin yang sifatnya mungkin saya waktu itu saya anggapnya mungkin remeh-temeh menyimpan seperti surat-surat, surat undangan dan lain-lainnya, tapi beliau kumpulkan secara rapi dan tertata. Burita Wati Yasin itu yang menyimpan sampai sekarang tuh masih di beliau kita tugaskan untuk memang khusus untuk menjaga koleksi Pak Habib Yasin. Mungkin saat itu koleksi itu tidak begitu bernilai, tetapi akan berharga ketika memang Pak Habib Yasin sudah mempunyai nama dan itu pasti akan dicari orang. Pak Habib Yasin itu sudah dari awal memang menyimpannya itu. Dan insya Allah mungkin kami pun akan coba menerapkan konsep-konsep itu. Selain kita memang PDSHB Yasin mungkin sudah lama tidak mengadakan koleksi-koleksi sastra ya, seperti buku, majalah, dan lain-lainnya. Kita provide itu juga, tapi ada hal yang unik dari cara pengadaannya Pak Habib Yasin. Pak Nirwan tadi sudah cerita bahwa bukan hanya produk-produknya saja, tapi dari proses pengerjaan karya sastra itu sendiri. Atau mungkin dari karya-karya koleksi pribadi dari sastrawan itu sendiri. Bukan hanya bukunya, tapi tulisan-tulisannya, oret-oretannya. Itu menjadi koleksi yang sangat berharga. Apalagi buat peneliti ya. Mungkin peneliti ingin meneliti karya sastra Pramudia Literatur. Tapi dia akan cari sisi dari selain produknya itu, mungkin prosesnya sewaktu dia buat naskah itu seperti apa? Apakah ada catatan lain yang menjadi rujukan sebagai bahan penelitiannya itu? Makanya di PDS itu bukan hanya koleksi produk sastranya saja, ada koleksi-koleksi pribadinya, misalnya Hairi Anwar, koleksi buku pribadinya pun disimpan di kita. Jadi ketika ada peneliti ingin meneliti bagaimana kehidupan seorang Hairi Anwar di umur yang masih sangat belia pada saat itu, tapi pemikirannya sudah luar biasa, ternyata bahan referensi literasinya pun luar biasa. Jadi Hairi Anwar itu pada tahun 40-an itu bacaannya sastra Inggris dalam bahasa Inggris, ada koleksi dari bahasa Rusia. Saya mungkin umur segitu belum bisa untuk tidak senang membaca buku yang seberat itu, apalagi tahun 40-an bahan referensi mungkin lebih susah. Kalau sekarang gampang, kita cari bahan referensi, cukup cari e-book, kemudian e-jurnal, buku, semuanya ada di internet, kita bisa baca. Nah ini kita ingin teruskan semangat Pak Habib Yasin untuk mengoleksi bukan hanya produk-produknya saja, tapi koleksi-koleksi yang lain yang jadi milik dari para penulis itu, dari para sastrawan itu.
Kemudian dari sisi how to organize, kita kelola untuk sistem pengelolaan dari PDSHB Yasin. Kita untuk dulu mungkin sewaktu PDS masih dikelola oleh yayasan, sistem pelayanannya mungkin masih terbuka, orang dengan bebas keluar masuk ke dalam ruang koleksi HB Yasin. Tapi sekarang kami tutup aksesnya untuk itu, karena untuk menjaga kelestarian dari koleksi itu. Jadi ketika ada pembaca ingin meneliti, kita berikan koleksi digitalnya memang. Ataupun ingin meneliti koleksi aslinya, mungkin akan kita coba dampingi. Jadi ini untuk menjaga jangan sampai koleksi-koleksi yang sudah ada dan tinggal satu-satunya itu hilang. Kemudian yang ketiga ya, how to serve tadi. Untuk saat ini kita sedang gencar-gencarnya melakukan digitalisasi koleksi. Itu sudah kami bicarakan juga dengan Pak Basri. Jadi berkaitan dengan berdirinya PSD di Gorontalo, PSD HBSN di Gorontalo, kita mungkin bisa kerjasama tukar-menukar koleksi, tapi dalam bentuk digital. Begitu Pak Herman. Jadi kita banyak koleksi yang sudah kita digitalkan, terutama untuk surat-surat menyurat Pak HBSN, kemudian naskah-naskah asli. Tapi tentunya sudah kita ini ya, masyarakat umum bisa lihat itu, tapi sudah kita protect. Jadi sudah kita watermark juga, jadi mereka tidak bisa download, mereka hanya bisa baca saja di sistem. Itu untuk menjaga ke originalitas di karya koleksi itu. Nah untuk PSD mungkin kita bisa kerjasama, kita punya koleksi yang ada di sini, kita PSD bisa akses, kita berikan account nanti misalnya gitu ya, untuk koleksi yang dibutuhkan untuk pengembangan di PSD gitu Pak. Kemudian yang terakhir ya, how to preserve, bagaimana untuk merawat atau melestarikan. Jadi kita gunakan konsep preservasi dan konservasi. Tadi yang saya cerita tadi bahwa kertas ini sudah rapuh. Jadi kita rawat ini, kita lestarikan ini dengan cara seperti mengawetkannya kembali sehingga bisa lebih tahan lama. Kita seperti misalnya dengan menggunakan tisu Jepang misalnya. Itu dengan dilapisi tisu Jepang, kertas ini akan lebih awet selama 100 tahun ke depan. Insya Allah aman. Dan untuk kedepannya nanti kita akan buatkan replika-replikanya saja apabila memang dibutuhkan untuk di-display. Gitu. Jadi memang saat ini kita akan display-nya dalam bentuk elektronik, digital. Jadi ketika bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian datang ke PDSHB Yasin yang baru nantinya, itu kita akan siapkan komputer-komputer, berjejer semua. Bisa akses secara digital. Dan itu sebetulnya, ketika sudah jadi membernya PDSHB Yasin atau semacam anggota perpustakaannya dari HB Yasin, itu bisa akses dari mana saja, dari rumah sudah bisa gitu. Jadi memudahkan bagi para peneliti ataupun pemustaka ya, ingin mengetahui koleksi apa saja sih yang ada di HB Yasin. Itu yang kita lakukan untuk koleksinya PDSHB Yasin. Terus yang kedua ialah amanah yang kedua ialah para sastrawan. PDSHB Yasin sebelum dikelola oleh Pemprov, oleh yayasan, sastrawan dengan mudahnya datang ke PDS, berkumpul, kemudian berdiskusi dan lain-lainnya. Ketika kami masuk, ketika saya duduk, banyak para sastrawan yang khawatir. Karena dulu Kang Aib almarhum Kang Aib Rasidi pernah cerita juga memang. Saya ini tidak begitu percaya dengan pemerintah. Saya khawatir kalau PDS biasanya diserahkan kepada Pemprov. Tapi Kang Aid bilang, tapi apalah daya saya, karena PDSHB Yasin membutuhkan biaya untuk operasional. Jadi mau tidak mau, Kang Aid menyerahkan kepada Pemprov. Saat itu beliau melihat Pak Anies, Pak Gub, karena beliau melihat Pak Anies sebagai tokoh akademis, beliau agak yakin. Kang Aid cerita lagi ke kami di sini, insya Allah untuk terutama tadi untuk yang keleluasaan dari pasar sastrawan. Apakah dengan masuknya pemerintahan PDSHB Yasin menjadi kaku dengan birokrasinya itu? Di mata prasastrawan kan pemerintah itu kaku dan mereka tidak bebas untuk berekspresi di sana. Nah, Pak Gubernur sempat memberikan semacam pointer ke kami untuk jadikan PDSHB Yasin sebagai rumah ketiga. Jadi insya Allah, dan memang sedang berjalan, PDS Habesin kami mengarah kepada rumah ketiga bagi para sastrawan. Apa sih yang dilakukan pada PDS Habesin? Teman-teman sastrawan bisa dengan mudah mengakses PDS Habesin, beraktivitas seperti biasa. Jadi ke teman-teman biasanya yang ada suka ngopi, sekadar hanya ngopi, hanya untuk ngobrol, saya kita siapkan tempatnya di sana. Kemudian untuk berdiskusi, kita siapkan ruang-ruang untuk diskusi gitu. Selain itu juga kita siapkan konsep-konsep kegiatan yang bisa dikolaborasikan dengan para komunitas sastra misalnya. Kita siapkan konsepnya, para komunitas itu yang mengisi acaranya. Diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang muncul di PDS Habesin akan muncul karya-karya sastra baru, bahkan sastrawan-sastrawan baru. Jadi mudah-mudahan harapan kami PDS Habesin menjadi pusat koleksi terlengkap di Indonesia dan menjadi pusat kesusastraan Indonesia. Mudah-mudahan seperti itu. Mungkin itu saja, tapi sebagai penutup mungkin saya akan coba kutip dari tulisan Pak Habesin. Kesusastraan tidak dapat lepas dari alam pikiran yang menjadi sumber segala kegiatan dan tingkah laku manusia. Dengan bertambah cepatnya kemajuan, penerbitan buku-buku kesusastraan Indonesia bertambah cepat pula. Tambahnya koleksi dokumentasi kesusastraan ini. Dan akan bertambah cepat pula di masa depan, sehingga dapat dibayangkan bahwa pusat dokumentasi sastra harus mempunyai gedung sendiri yang menjulang tinggi ke angkasa. Asbagu Yasin. Mungkin itu akan kita wujudkan, insya Allah. Bulan Juli ini kita akan launching gedung baru PDS Habesin yang dengan menggunakan sistem otomasi yang seperti Pak Gubernur bilang tadi, otomasi yang canggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kemanusiaan, Sosial dan Kebudayaan,
Insaria FM. Beliau dosen sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNG, sekaligus peneliti di Pusat Studi Dokumentasi Habesin Gorontalo. Beliau akan memaparkan tentang kegorontaluan daripada Pak Habesin sebagai tokoh nasional yang akan kita kukuhkan sebagai pahlawan nasional. Kepada Pak Elman, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan narasumber, Mas Nirwan, Pak Sunu, Pak Diki. Tahun 2019 kita bersua di Gorontalo dalam rangka seminar bersama, saya harus sebut satu nama karena kita berada di sini, saya pikir karena pikiran-pikiran beliau juga, Pak Basri Amin yang sementara di Gorontalo, sehingga semua kita terhubung saat ini di sini. Berikutnya kami sapa begawan sejarah Indonesia yang karya-karya beliau semasa studi kami baca, Prof. Taufik Abdullah, kemudian tadi juga ada Pak tokoh kita dari Gorontalo, Pak Zain Bajeber. Mungkin karena waktunya sudah masuk waktu sholat, saya tidak akan lama di sini, tetapi hanya ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran dan hal-hal yang saya ketahui dan saya baca, karena saya tidak hidup langsung dengan beliau, Pak Habesin. Ada buku yang sangat menarik ditulis oleh Pak Dasrab Rahman, terbit 1986, satu tahun sebelum saya lahir, jadi sudah cukup lama bukunya ada di sini. Dan sekali lagi saya harus menyapa di bawah ada Prof. Win, kemudian Pak Wali Kota, Pak Marten, Pak Sekda, Boni Bolango, senior kami di dosen sejarah UNG, Pak Joni Aprianto, dan teman-teman panitia serta peserta yang hari ini masih berada di ruangan ini. Demikian pula saya tahu di seluruh Indonesia yang join di Zoom itu lumayan, mungkin sudah tadi di pagi hari ada sampai angka 600 lebih dan lain-lain, mudah-mudahan masih gabung hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama satu hal yang saya ingin katakan bahwa keluarga Yasin sendiri itu bukan hanya Pak Habesin ada sebelum-sebelumnya berdasarkan kajian historis, dan ini jasa besar dari Prof. Taufik Abdullah membawa tulisan J. Bastian, Persekutuan Gorontalo Limboto, di dalam buku Sejarah Lokal Prof. Taufik. Dan di situ ditulis bahwa ada seorang penulis kerajaan yang diwawancarai oleh Pak J. Bastian tahun 1938 di Gorontalo, namanya di sini saya tulis sebagai sikir, yakni ini luar biasa tentu saja, Talue Yasin ya, ini mungkin ada yang masih kenal. Dan ini sesuatu yang menjadi embrio, setelah itu ada kita kenal Pak Bagu Emantu Yasin, makamnya di Gorontalo. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting daripada bagaimana silsilah keluarga Yasin ini akrab dengan dunia kata-kata seperti Pak Gubernur Anies Baswedan tadi sampaikan. Dan selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa selain embrio daripada seorang penulis, tentu saja Pak Yasin adalah seorang yang hidup bukan hanya di Gorontalo, karena setelah itu kemudian beliau mengenyam pendidikan di berbagai daerah, ke yang awal itu di Kalimantan, kemudian ke Sumatera, karena mengikuti sang ayah yang bekerja sebagai pegawai perusahaan minyak pada masa pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini satu hal yang unik tentu saja, dan tidak banyak tokoh yang di masa kecilnya sudah warawiri di berbagai daerah. Nah, ini satu hal yang luar biasa, karena tentu saja tidak seperti saat ini kita 2.5 jam dari Jakarta sampai Gorontalo sudah dapat. Kalau dulu pakai kapal dan tentu waktunya sudah cukup panjang. Berikut yang ingin kami sampaikan adalah selain pengalaman perjumpaan dengan keberagaman di berbagai daerah, Pak Yasin sendiri tentu saja berkiprah di ibu kota sejak 1940, dan dengan itu beliau meskipun sebagai pegawai di salah satu lembaga Hindia Belanda namanya Balai Pustaka, tetapi beliau tumbuh sebagai seorang yang merdeka, dan kemerdekaan itulah yang saya pikir tadi sempat disinggung oleh Kang Nirwan, itu hidup dalam diri Pak Habib Yasin, yakni ketika ada manifesto kebudayaan, kemudian ada Ki Panji Kusmin yang beliau bela, meskipun sampai hari ini kita tidak kenal siapa Ki Panji Kusmin, dan di buku Dasrap Rahman ini beliau melampirkan bagaimana novel yang ditulis oleh Ki Panji Kusmin itu. Dan saya lihat yang paling banyak bukan menyinggung agama sebenarnya, tapi menyinggung rezim Orde Lama. Jadi itu yang penting untuk kita ketahui. Bapak Ibu yang kami hormati, dan akhirnya kami harus sampaikan bahwa ada hal yang penting untuk kita lihat dari Pak Habib Yasin, yakni semasa di Jakarta beliau meskipun diminta sebagai pengajar di Universitas Indonesia Fakultas Sastra itu tahun 1953, tetapi juga sekaligus sebagai mahasiswa. Jadi ini hal unik yang mungkin saat ini kita tidak temukan, seorang mahasiswa sekaligus sebagai dosen. Dan itu berlangsung selama 1953 sampai 57 ketika beliau mendapat gelar doktorandus dari Fakultas Sastra. Kemudian kalau kita bicara karya dan legasi, tentu banyak sekali warisan-warisan tadi sudah disebut. Yang paling monumental adalah PDS sendiri, dan tadi ada perubahan kebijakan, kita sangat tentu saja mengapresiasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu kami sampai pada sebuah Sebelum itu ada penghargaan utama, tentu kita tahu bahwa HB Yasin banyak mendapat penghargaan di dalam dan di luar negeri. Dan tentu saja dengan itu kita merasa bahwa beliau layak dan sangat pantas untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Rekan sebaya beliau, rekan di sesama seniman, yakni Pak Usmar Ismail, di tahun yang lalu juga sudah ditetapkan. Nah, oleh sebab itu, dengan melihat dan mempertimbangkan dan tentu saja mengkaji sumber-sumber yang kami anggap sumber primer atau sumber utama daripada penelitian kami terkait dengan HB Yasin, kami menganggap beliau atau kami menyimpulkan bahwa memang medan perjuangan HB Yasin adalah dunia dokumentasi dan literasi. Ini tidak seperti perjuangan yang memanggul senapan di area pertempuran melawan penjajah. Meskipun demikian, kadar perjuangannya tidak berbeda. HB Yasin adalah pahlawan yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyakit abai terhadap masa lalu dan mudah melupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, atas kiprahnya dalam dunia dokumentasi sastra dan kebudayaan nasional serta rekognisi internasional terhadap peran-peran tersebut, tidak diragukan lagi HB Yasin sangat layak ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Dan terakhir, selain Provinsi Gorontalo sebagai pengusul HB Yasin menjadi pahlawan nasional, kita membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah lainnya, terutama Provinsi DKI Jakarta. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bersama, Bapak Ibu, seperti saya katakan, salah satu monumen yang paling kita kenang, yakni PDS, berada di Provinsi DKI Jakarta. Dan lebih dari separuh hidup beliau juga dihabiskan di sini, makam beliau juga ada di sini. Dan ini satu hal yang penting, karena di masa kami mengusulkan yang pahlawan sebelumnya, Pak Dr. Alwi Sabu, salah satu yang ditanyakan oleh TP2GP adalah apakah ada pemerintah daerah yang lain yang memberi dukungan terhadap pengusulan seorang tokoh ini, Pak Alwi Sabu. Nah, saat ini dengan kehadiran Pak Gubernur Anies Baswedan, kita berharap bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan dukungan secara tertulis terhadap pengusulan HB Yasin sebagai pahlawan nasional. Karena waktu, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada 10 slide ada di panitia, tapi saya pikir saya tidak perlu membacakan rinci demi rinci karena nanti akan menjadi narasi dalam biografi. Dan apa yang kami lakukan semata-mata untuk Gorontalo, untuk bangsa tercinta, dan tentu saja untuk nilai-nilai keteladanan yang telah diwariskan oleh Pak HB Yasin. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Helman atas paparannya. Dengan paparan Pak Helman tadi, demi berarti 7 narasumber telah memaparkan seluruh presentasinya. Dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa semuanya satu frekuensi yang sama, bahwa Bapak Hans Babu Yasin ini memenuhi syarat untuk kita usulkan sebagai pahlawan nasional dari Provinsi Gorontalo. Memang tadi disebutkan bahwa pahlawan-pahlawan yang selama ini disahkan oleh ketetapan oleh Presiden adalah rata-rata mereka berjuang di medan perang. Tapi perlu kita ingat, dalam catatan kami ada 5 sastrawan yang juga bergelar pahlawan nasional. Dimulai yang pertama, Abdul Muiz. Abdul Muiz itu adalah pahlawan pertama tahun 59, pertama kalinya jadi pahlawan itu Abdul Muiz. Beliau sastrawan. Kita masih ingat karya beliau yang menjadi terkenal masterpiece-nya, yaitu Salah Asuhan. Yang kedua, Mr. Muhammad Yamin. Beliau membuat karya puisi Tanah Airku. Yang ketiga, Tengku Amir Hamzah. Dengan kumpulan puisi Nyanyi Sunyi yang menjadi pujangga baru. Yang keempat, Raja Ali Haji. Ya, tentang Gurindam 12. Dan yang terakhir adalah Buya Hamka yang kita kenal dengan karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kita berdoa mudah-mudahan yang keenam, Bapak Hans Bagoe Jasin, sastrawan yang menjadi pahlawan nasional. Dengan selesainya 7 narasumber, kita beralih ke sesi berikut. Sebelum tanya-jawab, kebetulan sini hadir para tokoh-tokoh yang merupakan pengusul dari pahlawan yang kita usulkan ini. Kami minta kesediaan dari para tokoh tersebut untuk memberikan aspirasi dalam sesi curah aspirasi dari para tokoh yang ini akan melengkapi pengusulan nanti Pak Martin, Pak Wali Kota, Pak Sekda, karena akan kita transkrip, akan dimasukkan sebagai bagian dari usulan selain terkait dengan hasil diskusi, juga ada hasil aspirasi yang kita serap dari para tokoh masyarakat. Ada sejumlah tokoh yang hadir di sini, akan kami mintain untuk menyampaikan aspirasinya. Yang pertama, Bapak Wali Kota Gorontalo yang kami sangat hormat, Bapak Haj Martin Taha, STMFF. Kepada Bapak, kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Ya, sebenarnya saya mau di sini karena saya juga siap dengan materi, tapi materi ini lama kalau saya sampaikan dalam diskusi, kira-kira saya sudah baca-baca semalam 50 menit. Karena saya pasti diminta untuk menyampaikan sesuatu di dalam seminar ini karena kami yang mengusulkan. Karena memang itu persyaratannya. Persyaratannya bahwa pahlawan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 diusulkan oleh kabupaten kota kepada Menteri Sosial melalui gubernur dan kemudian diputuskan oleh Presiden. Makanya saya siapkan dan ini materi, semua rangkuman di dalam materi ini sudah disampaikan mulai dari Prof. Taufik Abdullah sampai dengan tadi disampaikan dari tim. Jadi saya tidak perlu ulang karena siapa itu Hans Bagoe Jasin, dia lahir di kobong mana, di kabilah di sebelah mana, dia itu apa yang dia sudah bikin, berapa ratus ribu guntingan surat kabar dan catatan pribadi dan buku-buku tulisannya yang hingga kini masih tersimpan di PDS Sastra HB Jasin di Taman Ismail Marzuki, berapa ada di sini. Tapi saya tidak perlu sampaikan ini semua karena sudah disampaikan oleh mulai dari Pak Anies sampai pembicara terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Itu baru pengantar tadi, belum resmi karena saya diminta resmi, saya juga sampaikan secara resmi. Cuma saya sampaikan supaya sudah tahu semua. Karena saya ingin menggugah saudara-saudara sekalian. Udah 8 orang berbicara, pasti bosan lagi duduk di sini. Jadi saya bikin begitu. Kalau saya datang itu lagu salam, hormat sana, hormat sini, apa semua. Apalagi ini, parade pidato atau apa ini? Orang tua kami ini Pak Prof dan seluruh juga ada profesor-profesor di sini. Usulan ini disampaikan tentunya ada reasoningnya. Ada alasan-alasan yang sangat substansif. Kenapa pemerintah kota Gorontalo mengusulkan tokoh sekaliber HB Jasin untuk dijadikan pahlawan nasional. Dan itu juga pernah dulu kami mengusulkan, sudah ada pengalaman, Pak Nani Wartabone pada tahun 2001-2002. Waktu Pak Bu Mega yang presiden. Ini Bu, ini yang Sekda Bu Winarni. Jadi HB Jasin ini menjadi pahlawan, kita usulkan jadi pahlawan berbeda dengan perjuangan ketika kita mengusulkan pahlawan Nani Wartabone. Karena Nani Wartabone jelas jejak perjuangan melawan penjajah. Gorontalo itu lebih dulu merdeka dari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45. Gorontalo bebas dari penjajahan tanggal 23 Januari tahun 1942. Dengan kata-kata kemerdekaan diucapkan Pak Nani pada saat itu. Bahwa kita rakyat Indonesia yang ada di Gorontalo hari ini 23 Januari tahun 1942 sudah merdeka dan bebas dari penjajahan. Dan bendera merah putih adalah bendera kita, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, dan bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bayangkan nasionalisme Gorontalo pada saat itu, Bapak dan Ibu sekalian. Tahun 42, kita masih masuk Jepang pada saat itu. Belum setelah Belanda ke Jepang. Nanti 45 baru. Nah, perjuangan kita memperjuangkan Pak H.B. Yasin jadi pahlawan nasional berbeda dengan itu. Karena jelas Pak Nani perjuangan melawan penjajah. Dan itu yang secara substansi masih dianggap sebagai pahlawan. Tapi ini beda. Pak H.B. Yasin berjuang dalam sepi. Berkarya dalam sunyi. Tapi karya-karyanya luar biasa. Tadi Pak Anies, Pak ya, berjuang dalam sepi dan berkarya dalam sunyi itu luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak dengan popularitas, tidak kalau rupa kita sebagai tokoh politik mau popularitas karena mau ingin elektabilitas. Bahaya sih tidak perlu. Maka oleh karena itu kita juga berjuang dalam sunyi memperjuangkan Pak H.B. Yasin. Berawal dari rekomendasi yang kami keluarkan dan insya Allah nanti bulan Maret Pak ini atau paling lambat April Pak Gubernur sudah mengusulkan karena sudah semua kabupaten kota ya, tinggal Kabupaten Gorontalo yang belum. Kami yang pertama kali, Kota Gorontalo yang pertama kali. Padahal kelahiran Pak H.B. Yasin ini di Kabupaten Bone Bolango di Kabila. Hans Bagoe Yasin. Ini Hans Bagoe Yasin ini saya kenal namanya itu melalui ponakannya yang guru bahasa Indonesia, guru saya waktu di SMP. Jadi tadi H.B. Yasin ini sudah terkenal sejak dulu. Alsastra kritik sastra. Kritik orang yang berjuang hanya dengan mengkritik kata-kata bisa jadi orang besar. Pak Yasin, Pak Gubernur bilang hanya mengkritik kata-kata boleh jadi orang besar. Nah, kepahlawanan H.B. Yasin ini bagi kita bukan hanya sekedar bahwa Gorontalo harus banyak pahlawan, tidak. Tapi memang betul-betul bahwa kita harus menghargai karya-karya besar dari Hans Bagoe Yasin yang telah dipersembahkan bagi Indonesia bahkan bagi dunia, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga H.B. Yasin kita nobatkan beliau adalah orang yang sangat berjasa di dalam kesusastraan Indonesia, pendokumentasian sastra Indonesia, dan menjadi salah satu pusat dan mungkin salah satunya pusat penelitian yang terlengkap sastra di Indonesia yang sampai saat ini. Maka oleh karena itu kita perlu mengedepankan bahwa H.B. Yasin patut untuk diangkat menjadi pahlawan nasional. Kontribusi H.B. Yasin dalam perjuangan memajukan kesusastraan dan budaya Indonesia itu sangat berjasa sekali. Beliau berhasil menempatkan kesusastraan Indonesia menjadi salah satu tonggak peradaban bangsa. Melalui karya-karya beliau yang sangat fenomenal, melalui kegiatan menulis esai, puisi, prosa, dan kritik sastra yang bersifat edukatif dan aspiratif dan menginspirasi bagi yang lain. Bayangkan generasi ketiga mungkin setelah H.B. Yasin, tapi beliau terinspirasi dan teredukasi serta terapresiasi dengan karya-karya H.B. Yasin yang begitu fenomenal. Saya kira tadi juga sudah disampaikan bahwa sepanjang hidupnya H.B. Yasin telah menumpahkan perhatiannya mendorong kemajuan sastra, kemudian besarnya perhatian beliau terhadap perkembangan kesastraan Indonesia, yang sesuai catatan kami, ini saya bisa kemukakan di sini, berkat jasa H.B. Yasin, hingga saat ini PDS terus berkembang dalam proses pendokumentasian berbagai jenis sastra dan tulisan-tulisan. Tercatat sampai dengan tahun 2003 dan 2009 saya ke PDS di Taman Ismail Marzuki ketemu Pak Aik Prosidi almarhum ya sudah almarhum yang tadi diceritakan Pak Anies Pak Anies waktu itu gubernur Pak Bung Kumis, Pak Foke, masih Pak Fauzi Bowo, belum Jokowi, belum Ahok, belum juga Jarot. Masih Fauzi Bowo. Saya waktu itu ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Waktu itu di bawah, bukan di bawah perpustakaan, Pak. PDS itu yayasan, ya diusul oleh yayasan, tapi mereka menginduk ke Dinas Kebudayaan DKI waktu itu. Sampai saya ketemu Kepala Dinas Kebudayaan DKI waktu itu, dan mereka mensyaratkan bahwa, atau memberikan keleluasan kepada kami, kalau boleh PDS HB Yasin ini dipindahkan ke Gorontalo. Karena kami tidak punya lagi DPA di Dinas Kebudayaan. DPA itu dokumen pelaksanaan anggaran yang membiayai. Di dalam RKA, Rencana Kegiatan Anggaran, kemudian DPA-nya itu tidak ada lagi di sana. Jadi yang biaya ini siapa? Pak Oip. Pak Oip Prasidi bilang, ini yayasan. Dan saya pun dia bilang, susah cari makan, tapi saya tetap hidupkan ini. Sehingga pada saat itu, ini saya baru, saya dengar ketemu Pak Musi waktu itu sebagai Kepala BPK DKI Jakarta waktu itu. Kami ketemu dengan Pak Sumbiki yang sampai kami diberikan celana wool oleh Pak Musi pada saat itu. Rambutnya waktu itu Kepala BPK. Tapi pada saat itu tidak jadi karena memang sulit untuk bisa memindahkan. Karena yayasan ini yang tidak mau untuk dipindahkan sana. Tapi maunya Provinsi Gorontalo kasih anggaran sini untuk bisa hidupkan Abiyadur. DKI sekarang Pak Anies Baswedan dan merupakan salah satu janji dari 23 janji beliau untuk mengelola dan membangun kembali Taman Ismail Marzuki dan sudah, dan di dalamnya ada pusat dokumentasi HB Yasin. Jadi sampai dengan tahun 2003 buku fiksi 21.300 judul yang ana. Yang non fiksi referensi ada 475 judul. Naskah drama ada 875, biografi pengarang ada 870, guntingan pers koran itu ada 130.534, foto pengarang 42, skripsi dan disertasi sastra sebanyak 789 dan rekaman gambar 25 kaset. Di berbagai koleksi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang itu pada saat itu kami ketika saya bilang saya mendukung dengan rekomendasi, dan ketika ini seminar sudah selesai dan jika masih dibutuhkan untuk melengkapi berbagai dokumentasi penelusuran, kami siap untuk bisa memberikan dukungan anggaran. Nah, jadi kan pada akhirnya anggaran ini. Tadi Pak Rektor bilang, waduh, ini habis ini Pak, kita harus menyempuhi. Baru dari mana menyempuhi anggaran? Tidak ada Pak. Saya bilang, kabupaten kota akan. Saya tidak mengklaim kabupaten lain, tapi kota Gorontalo akan juga memberikan anggaran untuk ini. Sebab ini adalah tujuan luhur sebagai alat penyadaran bagi kita bahwa kekayaan budaya tulis-menulis kesusastraan itu sangat penting. Dan kita bangga sebagai orang Gorontalo bahwa HB Yasin adalah pelopornya. Oleh karena itu, HB Yasin patut dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepeloporan, iya. Jadi, kepeloporan itu sebagai sastra Indonesia yang dinamakan Paus Indonesia.
Ya. Selanjutnya dari Pemda Kabupaten Bone Bolango diwakili oleh Pak Sekda, Pak Ishak Noma, kami persilakan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami singkat saja. Alhamdulillah sudah kita dengarkan, kita saksikan 8 narasumber yang sudah memaparkan hal-hal mengenai kepeloporan, ketokohan seorang H.B. Yasin, insya Allah atas nama pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan seluruh rakyat Bone Bolango kami mendukung sepenuhnya. Insya Allah Bapak H.B. Yasin segera dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, tidak lengkap kiranya kalau kita tidak mendengarkan tokoh Gorontalo yang ada di tingkat nasional, yaitu Profesor Dr. Winarni Mono Arfa. Kepada Prof, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, tokoh-tokoh Gorontalo yang hadir langsung pada hari ini dan juga yang ikut virtual. Dalam pandangan saya dan mencermati pandangan banyak pihak, maka saya berpendapat bahwa Bapak H.B. Yasin ini adalah pantulan manusia Indonesia yang sebenarnya. Mengapa? Ada 5 indikator yang saya cermati. Mampu bekerja sendiri. Yang kedua, H.B. Yasin pantang menyerah. Ketiga, menerima perbedaan-perbedaan pendapat. Yang keempat, berkarya tuntas, tidak setengah hati. Dan yang kelima adalah konsisten dengan didukung oleh integritas yang kuat. H.B. Yasin adalah berhasil menjahit H.B. Yasin berhasil menjahit keindonesiaan kita melalui bacaan-bacaan yang luas. Terima kasih. Waduolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Prof. Winarni. Selanjutnya, mewakili masyarakat Gorontalo perantauan yang ada di Jakarta atau di luar Gorontalo, kami undang dengan hormat Ketua Umum KKIG, Bapak Safrul Musi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Ya, saya hormati Wali Kota Gorontalo, Pak Bapten Taha. Ya, saya hormati Ibu Profesor Dr. Winarni selaku staf ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, saya hormati Pak Rektor Universitas Gorontalo selaku pengusul juga, Pak ya. Pak Sekda Bone Bolango, Bapak-bapak para narasumber dan seluruh hadirin serta peserta yang hadir secara virtual yang saya hormati. Kami sebagai yang mewakili masyarakat Gorontalo di perantauan. Nah, sedikit saya berikan informasi bahwa masyarakat Gorontalo yang ada di Gorontalo itu jumlahnya hanya 1,1 juta. Masyarakat Gorontalo yang ada di luar Gorontalo jumlahnya 2,3 juta. Dan itu organisasinya, saya ketua umumnya. Jadi, saya mewakili rakyat Gorontalo yang di luar Gorontalo sebanyak 2,3 juta. Mendukung sepenuhnya Bapak Dr. H.B. Yasin mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Bapak Ibu sekalian, bahwa ada dua hal yang utama yang menjadikan Pak H.B. Yasin ini mendapatkan gelar pahlawan nasional. Yang pertama dan yang utama adalah berasal dari diri beliau sendiri yang memiliki prestasi berupa karya-karya yang sangat luar biasa. Faktor utama yang kedua yang akan menggolkan program ini adalah dukungan, faktor dukungan. Tadi dari Ibu Direktur dari Kementerian Sosial juga sudah menjelaskan. Dukungan pemerintah daerah, dukungan dari komunitas-komunitas, sastrawan, budayawan, kemudian dukungan politik. Nah, terkait dengan dukungan komunitas ini, kami dari Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo merupakan wadah berhimpun seluruh masyarakat Gorontalo di rantau memberikan dukungan sepenuhnya untuk kesuksesan Bapak HB Yasin menjadi pahlawan nasional. Nah, karena ini masih berupa usulan, tentu kita juga harus melihat beberapa faktor, ada enggak faktor kelemahan. Kami menilai tidak ada kelemahan dalam diri beliau untuk menghambat menjadi pahlawan nasional. Kemudian, faktor peluang. Faktor peluang sangat besar. Bahwa pemerintah saat ini sangat gencar-gencarnya menghargai, memberikan penghargaan kepada para pahlawan kita. Jadi dari sisi peluang, Bapak HB Yasin sangat memiliki peluang besar untuk menjadi pahlawan nasional. Dari sisi ancaman, ada nggak faktor-faktor yang mengancam kira-kira beliau untuk menggagalkan beliau sebagai pahlawan nasional? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau saya melihat ada, tetapi itu bukan kepada penilaian secara nasional ya. Jadi kita melihat bahwa beliau itu mendapatkan penghargaan terakhir dari pemerintah pada tahun 1994 berupa Bintang Mahaputra Nararya. Nah, itu adalah penghargaan terakhir yang diterima beliau. Nah, ini kalau dari sisi pemerintah dasarnya memberikan gelar sebagai Bintang Mahaputra Nararya itu tentu melihat prestasi-prestasi atau karya-karya beliau selama ini. Nah, ini untuk harus dicermati oleh panitia. Jangan sampai tim penilai menganggap, loh, beliau kan sudah kita kasihkan gelar Bintang Mahaputra Nararya. Buktinya beliau waktu meninggal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, ini menjadi catatan untuk pengusul. Kalau itu alasannya, tentu kita bilang bahwa melihat prestasi beliau tidak cukup hanya dengan Bintang Mahaputra, tapi harus sebagai pahlawan nasional, itu yang setara dengan prestasi-prestasi yang telah diberikan beliau selama masa hidupnya. Demikian sebagai pandangan dari kami, kita doakan semua semoga upaya kita semua ini akan berhasil menjadikan almarhum sebagai pahlawan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Safrud Masihi. Selanjutnya, tidak cukup kalau kita tidak mendengarkan suara dari akademisi yang mewakili perguruan tinggi. Kami persilakan Pak Rektor UG, Pak Dr. Ibrahim Ahmad untuk memberikan aspirasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wali Kota Gorontalo. Yang kami hormati Pak Sekda Bone Polango. Yang kami hormati Bu Prof. Binarni. Yang kami hormati Bapak-Bapak Narasumber. Peserta seminar yang kami hormati. Kami sejak 2 tahun yang lalu bersama teman-teman yang ada di Gorontalo sudah membicarakan tentang rencana ini di Universitas Gorontalo, di Universitas Negeri Gorontalo. Dan kalau saya sedikit menyinggung Pak Habib Yasin ini, saya saja belajar bisa berdiri di atas panggung itu, belajar mengikuti lomba baca puisi, puisinya Pak Habib Yasin. Tidak mudah orang bisa berdiri di atas panggung kalau tidak belajar. Saya belajar dari lomba, mengikuti lomba baca puisi dan puisi Habib Yasin. Yang berikut, kalau orang itu pernah duduk di bangku sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, hampir bisa dipastikan pernah menyebut nama Habib Yasin, kecuali orang yang tidak pernah membaca sejarah. Kemudian setelah kami mendengar beberapa paparan para narasumber, kami berpikir hampir tidak ada celah untuk tidak mengusulkan beliau menjadi pahlawan nasional. Oleh karena itu, hari ini kami menyampaikan paripurnalah alasan kami untuk mendorong agar Habib Yasin ini ditetapkan menjadi pahlawan nasional 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kami undang yang mewakili generasi milenial, ya, Saudara Ismail Abdul Kadir. Pada saudara dipersilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang muda, saya kira penting bagi kita untuk kembali melihat lebih dalam sebenarnya siapa Habib Yasin ini. Bagi saya adalah, dan saya mewakili orang muda, Habib Yasin adalah orang yang menunjukkan kepada kita bahwa kata adalah kekuatan, kata adalah senjata, bahwa dengan kata lalu melahirkan karya, dan karya itulah kemudian orang tidak akan mudah dilupakan. Habib Yasin menunjukkan bahwa prestasi yang selama ini dia buat, membuat dia tidak mudah dilupakan. Saya kira bapak-bapak yang ada di sini adalah representasi dari bagaimana kehadiran dan eksistensi Bapak Habib Yasin. Yang kedua mungkin bagi kami adalah konsisten. Ini pelajaran yang mungkin agak mahal ditemukan hari ini, bahwa fokus atau konsisten pada sesuatu itu akan menunjukkan bahwa kita itu bisa berarti dalam hidup ini. Selanjutnya adalah, kalau kita membaca undang-undang dasar mencerdaskan kehidupan bangsa, maka menurut kami adalah Habib Yasin sosok yang telah berkontribusi terhadap pencerdasan bangsa ini. Nah, ini pelajaran berharga bagi kami, sehingga kemudian sebagai orang muda, kami tentu sangat mendukung bahwa Pak Habib Yasin yang tidak cuma lahir di Gorontalo, tapi kemudian menjadi tokoh nasional dan sangat dimagakan. Saya punya teman yang ada di Cirebon, dia baru sementara meneliti soal Pak Habib Yasin, dan dia datang di asrama Gorontalo bertanya, dia kaget juga, ternyata Habib Yasin orang Gorontalo. Ya. Ada banyak yang kemudian menurut saya ini yang paling penting untuk kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadir juga bersama-sama kita ada dua orang sastrawan, yaitu Pak Wahyu Wibowo, beliau adalah murid dari Pak Habib Yasin, dan Aryani Isnamurti, pernah memimpin pusat mensasis PDS Habib Yasin. Tidak lengkap kiranya kalau tidak kita undang beliau berdua untuk memberikan aspirasi. Kami persilakan.
Bapak Ibu yang saya cintai. Kok ngantuk ya? Ngantuk serius. Sebetulnya sudah cukup tadi ya. Cuman saya mau menceritakan saja bahwa saya juga termasuk bersama dengan Pak Suni itu. Pak Suni, dosen sastra itu. Menjadi murid Pak Yasin di kelas. Saya lebih tua dari Pak Suni. Jadi ada sebelahnya teman saya. Mas. Ya. Murid ideologi. Iya benar. Pak Yasin. Saya pernah datang ke rumah Pak Yasin masa kecil di Gorontalo. Warnanya kuning rumahnya. Saya lupa jalan apa itu. Jalan apa itu namanya Pak? Bukan. Bukan rumah Pak Yasin. Sudah dibeli sama siapa gitu. Dan kami diberi izin. Oh itu jalan Habib Yasin. Iya itu. Mantan wali kota. Saya pengen menyebut itu. Saya gak enak aja. Mantan wali kota kok beli rumahnya Pak Yasin gitu kan. Harusnya dijadikan museum ya. Tapi ya sudah. Dan saya sempat melihat pohon, ini kata mereka, pohon ketika Pak Yasin dulu kecil ada di situ. Baca buku betul ya? Iya. Iya. Cuman sayang sekali sebelum ke situ, saya dan rombongan itu ke danau. Kok danau sih? Eh benar. Danau apa itu yang kering kerontang? Ya. Danau apa ya? Ah iya itu betul. Tapi untung makanannya enak. Kebetulan ada juga pecel lele dari Jawa Timur, jadi enak juga kan. Lidah saya soalnya, jadi enak gitu. Jadi Pak Yasin itu, kalau diingat-ingat, sebetulnya kami gak berani ngobrol berdua loh dengan beliau. Serem. Apalagi kalau kacamatanya sudah dibuka gitu, dia natap orang di depannya itu, waduh, kayak mau makan gitu. Serem. Tapi beruntung saya punya ayah kandung, ayah kandung saya, dulu sama-sama dengan beliau di majalah Mimbar Indonesia. Beruntung banget saya. Pak Yasin Des Sastra, ayah saya Des Politik. Gitu. Bapak Ibu pasti tahu itu. Dan keberuntungan kedua, tim kan dekat dengan majalah tersebut kantornya. Nggak begitu jauh, ada di salah satu pertokoan di Jalan Cikini itu tempat redaktornya majalah Mimbar Indonesia ada sih. Nah setiap siang, setiap pulang sekolah, saya sekolah di Jalan Cikini SD. Saya pulang sekolah saya mesti ke kantor ayah saya itu. Kenapa? Mau pulang bareng. Padahal waktu itu kendaraan beliau sepeda. Jadi kami pulang bareng digonceng bapak saya, ayah saya almarhum, pulang ke rumah. Gitu. Nah suatu hari ada orang duduk gemuk gitu. Saya tanya sama bapak, itu siapa? Bapak baru lihat, itu Pak Yasin. Dan sama, begitu salaman juga ngeliat saya gitu. Pandangannya kayak mau makan gitu, kan serem tuh. Wah Pak Yasin, orang mana itu? Kurang tahu, berpuluh-puluh tahun kemudian ketika saya berkesempatan mengajar di salah satu perguruan tinggi di Gorontalo, saya bertemu dengan rumahnya, rumah masa kecil. Saya masih simpen fotonya. Konon kabarnya masih kursi goyang di depan, nggak tahu saya benar apa nggak, Pak Wali. Kursi goyang di depan dia lantai dua itu katanya masih punya keluarga besar, saya nggak tahu. Tapi saya duduki, saya percaya aja dia itu Pak Yasin punya. Dan saya membayangkan betapa dia lari-lari gitu di bawah rumah kolong itu, lari-lari ke sana kemari gitu. Beliau kan dalam sejarahnya diundang oleh Sultan Takdir Lhasyabana ke Jakarta untuk bekerja di Balai Pustaka. Pada saat itu kan rektor saya sekarang, maksudnya mantan, jauh. Saya bekerja di perguruan tinggi yang didirikan oleh Profesor Sultan Lhasyabana itu. Pada saat saya ikut mengurusi menjadi pahlawan nasional juga, ini cerita nih Pak. Satu hal yang menjadi ganjelan adalah ada periode ketika Pak Takdir tidak ada di Indonesia. Selama berapa tahun saya lupa. Tidak ada di Indonesia. Tetap aja dengan pengkhianat maksudnya. Jadi tidak ada di Indonesia sepalamannya. Sampai hari ini gak keluar Pak gelar Takdir. Pak Takdir. Itu Pak. Oh, ceritanya. Nih temannya Pak Takdir.
Iya itu. Jadi itu. Saya mengurusi seperti ini juga. Kami apa namanya bersafari seminar ke Medan, ke ini sampai capek benar tuh waktu itu Pak Kasuno. Enggak ada. Ternyata ada salah satu cacat ketika Pak Tanggir tidak pernah tidak pulang ke Indonesia selama berapa ini. Yang kedua saya waktu mengurusi gelar pahlawan salah satu sultan di Kalimantan. Itu juga jadi masalah. Saya mendapat buku dari ternyata memang dia gak bisa. Karena dia pernah menjadi jenderalnya Kenil. Susah juga. Bapak Ibu pasti tahu. Jadi saya, kalau ini katanya saya lihat itu mulus. Kebetulan memang itu gurunya saya. Jadi jangan sampai gak mulus Pak Yasin. Ya, Pak Yasin itu sering ketawa ketika dia mendapatkan mobil hadiah dari Gubernur Ali Sadikin. Civic tahun berapa Pak Sunnya? Nah itu banyak banyak senyum dia. Mungkin kan belum nggak kecapean ya burini, nggak kecapean lagi naik, tidak letih lagi naik burita juga tidak capean naik angkot lagi kali, ya nggak tahu saya. Tapi dia punya mobil gara-gara Lisa Dikin. Dan dia pamer ke murid-muridnya, ke mahasiswanya. Pada waktu itu kan tahu sendiri, Fakultas Sastra UI, Fakultas Negeri, muridnya nggak ada yang kaya Pak. Waktu dipamerin, sebel juga sama Pak Yasin. Begitu aja pamer. Nah, susah beli mobil kan. Kalau sekarang rata-rata kami kan punya istilahnya gitu. Susah. Pamer. Betul tadi ada sebutan di Jalan Siwalan, Tanah Tinggi, betul. Rumahnya kecil. Karena tadi saya bilang, itu kan teman ayah saya, jadi kami sering kesana juga. Di rumahnya tumpuk-tumpukan, apa namanya itu, koran, segala macam. Dan dia mengaku pernah cerita ke saya, hampir lebih dari separuh gajinya dia untuk beli koran. Kalau anak sekarang bukan gaji, pemberian dari orang tuanya buat beli pulsa kan, beli koran. Terus diguntingi gitu di kan dia itu. Ya. Saya enggak tahu waktu itu ada pakai cutter atau pakai apa, saya lupa tuh. Mungkin gunting kan. Di rumahnya. Gitu. Itu berita bisa cerita banyak tuh. Kebetulan juga karena saya, anak ayah saya kan wartawan Mimbar Indonesia tadi, istri ayah saya, ibu saya, kan menjadi anggota IKWI. Otomatis, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia. Ketemu lagi sama Bu Yasin, yang di Jalan Siwalan. Harus saya jelaskan ya, Bu Yasin yang di Jalan Siwalan. Ya. Saya gak tahu apakah ada Bu Yasin lain, tapi itu ceritanya. Oh, ya gak ada, betul. Saya tahu juga itu. Karena kan sejak kecil, Pak. Sempat SD, ya. Dan memang kalau sudah kena kalau ngobrol kena gitu udah enggak. Saya bingung Pak pamitnya. Mutus pemongannya itu. Semua diceritain gitu. Wah, gawat nih Pak Yasin. Akhirnya Pak, saya bohongin aja Pak, saya ada liputan lain Pak. Liputan apa, udah ngantuk saya. Tengah malam gitu masih ngobrol aja gitu. Cuman dia enggak ngopi sayangnya. Saya ngopi. Bayangin coba air teh doang. Enggak ngobrol sepanjang malam tuh, enggak ada kopi kan. Itu saya nggak tahu waktu masih di waktu terakhir kita ketemu beliau ngopi nggak juga ya Burini, memang nggak ya, merokok juga nggak, merokok nggak ya, ya tuh setengah mati saya mesti nemenin dia tanpa rokok dan tanpa kopi dan nggak mungkin depan dia Pak permisi Al-Hisab kenapa diusir saya seperti mungkin kita aja Mas, ini pengalaman sedikit yang mungkin agak nostalgia gitu, nostalgis. Terima kasih. Merdeka.
Silakan Bu Aryani, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu paling sedih Pak kalau bercerita tentang HB Yasin karena saya memang bekerja di PDS HB Yasin itu sekitar 30 tahun saya mengabdi di sana dan saya kenal Pak Yasin begitu tekun untuk mengerjakan dokumen dan dia pun seorang yang memang seperti diucapkan yang memang senang bekerja sendiri, sunyi, bahkan kalau ada acara rapat pun di mana di DKI, dia selalu menganggap bahwa itu membuang waktu. Jadi dia lebih baik dia bekerja di ruangnya, dan dia selalu mengutus, kebetulan saya pada tahun 89 itu sudah diminta Pak Yasin untuk hadir dalam rapat-rapat di DKI. Lalu kesan saya ketika beliau mendapat mobil dari Pak Ali Sadikin, beliau sering mengajak saya untuk mengambil buku sebagai hadiah untuk PDS. Jadi dia memang seorang yang memang mengambil waktunya khusus untuk dunia sastra dan buku, dan dia memang seorang yang konsisten sekali. Dan beliau pernah mengajarkan juga bahwa saya harus bisa memanfaatkan dokumen yang ada di PDS itu untuk dibuat suatu tulisan atau buku. Pada tahun 2018 dan sebelumnya memang saya juga merasakan bagaimana kesulitan dana yang dipikul oleh Yayasan Dokumentasi Abi Yasin, dan pada akhirnya pada tahun 2018 saya ikut juga mengurus administrasi tentang MOU antara Yayasan Dokumentasi Abi Yasin kepada Pemda DKI. Dan saya bersyukur bahwa Pak Anies akan merawat, menjaga, dan melestarikan dokumen. Dan mungkin ini yang saya minta dari masyarakat Gorontalo untuk mengawal janji Pak Anies bahwa PDS itu sebagai lembaga UPT. Karena yang saya tahu selama ini PDS Abi Yasin itu hanya di bawah salah satu sebagai satuan pelaksana, sehingga anggaran untuk dokumentasi itu pun terbatas. Mungkin dengan sebagai UPT, anggaran itu akan lebih mumpuni untuk mengurus dokumentasi. Dan saya berterima kasih Pak Diki. Mudah-mudahan Pak Diki terus berjuang dan terus menyayangi dokumen. Karena kami tahu dulu Pak Ayub itu paling tidak percaya dengan pegawai negeri untuk mengurus dokumen. Tapi saya melihat kalau memang Pak Diki ini kebetulan dia seorang pegawai negeri dari lulusan perpustakaan, dan dia sangat juga menyayangi dan memperhatikan sekali tentang dokumentasi dan khusus untuk Abi Yasin. Dan memang saya juga sama dengan Pak Udin bahwa pertama kali saya mendengar bahwa Pak Yasin itu akan mendapat gelar pahlawan, itu saya bertanya-tanya bagaimana dengan Bintang Mahaputra. Nah, beliau sendiri sudah saya dulu mengurus beliau dimakamkan di Taman Pahlawan. Lalu saya bilang kalau Pak Yasin hidup pun dia untuk gelar itu dia tidak peduli. Bagi dia adalah berkarya, menulis, dan memperhatikan tentang karya-karya sastra. Dan dia memang patut juga menerima gelar itu karena memang dia adalah pelopor dari kritikus sastra. Mungkin itu saja, dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan usaha dari masyarakat Gorontalo ini berhasil. Dan mungkin saya kemukakan waktu itu Pak Jokowi juga pernah berkunjung ke PDS Abi Yasin Dan kebetulan saya yang menerima saat itu, malah beliau bilang, walaupun ini zaman teknologi baru digital, tapi Anda harus tetap mempunyai cara seperti katalog. Karena dia bilang jangan percaya kepada teknologi, tapi harus ada juga cadangan untuk mencari dokumen sebaik-baiknya secara manual. Jadi itu ada fotonya juga Pak Jokowi yang sangat perhatian kepada Pusat Dokumentasi Habib Yasin. Saya rasa itu dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terakhir, dilengkap kiranya kalau kita tidak mendengarkan ungkapan dari keluarga besar Habib Yasin. Untuk itu kami undang Ibu Rita Yasin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah untuk Pak Habib Yasin atau yang kami keluarga memanggilnya Papi. Di sini juga ada Om Udin sebagai keluarga, ada cucunya juga ada di sini. Tadi ada Om Weni, sebenarnya gak, harusnya Om Weni ya yang bicara, maaf. Jadi saya mewakili keluarga di Gorontalo, di Jakarta dan di mana-mana. Kebetulan saya menghirup hidup dengan Pak Habib Yasin itu sejak SD. Jadi sejak SD itu sudah mengenal para sastrawan yang ada di Arimbi. Dan ada hal-hal yang misalnya Pak Yasin memberi tugas ke penerbit atau kemana untuk mengambil royalti atau mengurus buku atau menghubungi yang lain-lain. Ada Pak Yasin dilihat dari segi secara intelektual sudah ada banyak yang membahas secara spiritual, secara humoris pun saya ingin sedikit bercerita. Sewaktu Gus Dur datang menengok ke Jalan Arimbi, Pak Yasin sedang sakit, itu membawa sebuah bunga apa, saya bercerita mungkin di luar ini, maksudnya pengalaman spiritual, bunga anggrek bulan, itu putih, itu datang dan saya menangkap firasat, Masya Allah, jika bunga ini habis, jangan-jangan Habib Yasin akan pergi. Dan itu saya tanggal 10 Maret pulang ke rumah untuk mengambil keperluan yang dia untuk di rumah sakit. Saya ke kamar mandi, itu tinggal satu anggrek karena itu di depan, dipindahkan ke kamar mandi karena sudah layu. Tinggal satu itu jatuh dan saya balik ke rumah sakit. Saya langsung merasa, ya Allah, apakah ini akhir Habib Yasin? Karena saya harus balik ke rumah sakit. Benar, jam 1.30 itu Habib Yasin meninggal secara spiritual. Jadi Gus Dur itu menggambarkan bahwa kita tidak menangkap bahwa ini akhir. Itu sebenarnya sih saya menangkapnya seperti itu, dan itu terjadi. Terus ada lagi pengalaman yang sangat penuh kasihnya Habib Yasin dengan tetangga. Ada Pak Otong, tukang beca yang tidak mempunyai listrik. Waktu itu malam-malam Pak Yasin berpulang dari acara rapat di Balai Pustaka yang ada di Senen. Dia berhenti, dia mengamati rumah, ini kok gelap. Terus ditanyakan, kenapa? Kami gak punya listrik. Besoknya langsung diminta ke Bu Yuliko Yasin, Li, besok panggil tukang Pak yang di belakang itu tuh, untuk memasang, menarik listrik. Betapa Pak Yasin itu penuh kasih. Seperti itu memperhatikan. Dan di Jalan Arimbi itu pun juga mereka memanggil Pak Yasin itu dengan Papi. Segitu dekatnya. Banyak-banyak hal lagi gitu yang. Dan akhirnya saya juga bisa bekerja di dokumentasi sastra Habib Yasin dan alhamdulillah bisa menerbitkan buku puisi dan juga bisa bersama-sama dengan Pak Sunu di mana-mana acara sastra bisa bersama gitu, alhamdulillah. Jadi saya belajar juga itu dari secari kertas Pak Yasin menulis, ada secari kertas itu sudah saya kumpulkan. Jadi misalnya ada Rita hubungi Pak Abu Hasan, kapan dia akan memberikan foto-foto tentang para pengarang yang dijanjikan. Jadi banyak hal yang saya banyak memetik
hidup menghirup-hirup dengan Pak Yasin di bersama beliau. Sekian, terima kasih. Al-Fatihah untuk Habib Yasin. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ibu Rita yang telah mewakili keluarga besar Habib Yasin. Selanjutnya kita masuk ke acara sesi diskusi. Kami buka kesempatan kepada Bapak-Ibu sekalian yang hendak mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Kami persilahkan. Ya, silakan, Dek. Mohon mic, panitia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar dari Pak Almarhum Habib Yasin, Bapak Pemerintah Provinsi Gorontalo, panitia, perkenalkan nama saya Julkifli Lamujuni dari Gorontalo. Nah, pertanyaan saya mengenai Seminar Nasional Kepahlawanan Habib Yasin Mencerdaskan Bangsa. Sebenarnya persoalan menasionalkan kepahlawanan dari Habib Yasin ini persoalan eksistensi. Tapi yang patut kita perjuangkan adalah bagaimana spirit kepahlawanan dari Bapak Habib Yasin. Karena ini juga saya berharap bahwa setelah Seminar Nasional Kepahlawanan Habib Yasin diselenggarakan di Gedung Perpustakaan Nasional, saya berharap besar bahwa seluruh pemuda Gorontalo itu bisa melahirkan Habib Yasin-Habib Yasin baru. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa berbagai macam adagium yang disandarkan kepada Habib Yasin bahwa, wah, Gorontalo pernah punya ini, tapi sekarang nihil. Bahkan itu bisa disebut sebagai euforia belaka bahwa, oh, Gorontalo punya ini. Tapi nyatanya tidak demikian. Saya berharap bahwa di tahun-tahun yang akan datang itu Gorontalo mampu melahirkan Habib Yasin-Habib Yasin baru. Nah, pertanyaan saya sederhana terkait bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh panitia maupun pemerintah Provinsi Gorontalo untuk setidaknya menyediakan literatur-literatur yang itu bisa dipakai untuk anak-anak yang ada di Gorontalo khususnya. Nah, terakhir, kita bisa bilang bahwa semua statement yang mengagung-agungkan itu juga perlu kita hindari, karena dalam tradisi akademik mengagungkan seorang tokoh itu tidak pantas karena jatuhnya akan taklik buta. Nah, pertanyaan saya bahwa coba kita buktikan, bahkan anak SMP yang ada di Gorontalo pun tidak kenal Habib Yasin. Nah, ini seharusnya pertanyaan-pertanyaan dasar sebelum kita menyeminarkan kepahlawanan Habib Yasin. Karena kalau bisa saya jujur, seminar nasional tapi rasanya tradisional. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selanjutnya ada lagi yang, ya, silakan.
Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pakaya. Kebetulan saya dari Tilamuta, Gorontalo. Datang ke Jakarta, saya alhamdulillah melanjutkan studi di UBK, Universitas Bung Karno di Menteng. Jadi mendengar tadi pemaparan dari narasumber terkait dengan kepahlawanan dari Habib Yasin itu sendiri, ada satu pertanyaan yang mengganjal. Waktu itu saya sebelum menerima pesan bahwa ada seminar nasional terkait dengan kepahlawanan Habib Yasin, saya sudah mulai bertanya kepada rekan-rekan saya yang di Gorontalo. Khususnya ada salah satu kawan yang saat ini bekerja di perpustakaan Provinsi Gorontalo. Apakah sejauh ini ada arsip tentang karya Habib Yasin di Gorontalo? Itu jawabannya tidak ada. Bahkan pada tahun 2018 sempat perpustakaan daerah itu membuat kegiatan seperti mengumpulkan arsip-arsip dari Habib Yasin itu sendiri. Ada ditemukan, tapi orang-orang khususnya yang punya karya, yang memegang karya tersebut, enggan untuk memberikan itu ke perpustakaan daerah. Sehingganya apa? Tingkat konsumsi masyarakat daerah Gorontalo terkait dengan karya Habib Yasin itu juga kurang. Maka jangan heran, saya bisa menyepakati apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa anak-anak SMP, SMA, bahkan hari ini kita bisa jamin berapa persen yang kenal tentang siapa si paus sastra Indonesia itu. Itu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kedua adalah, kalaupun memang hari ini Habib Yasin mau diusulkan sebagai pahlawan nasional, khususnya mengusulkan ini adalah pemerintah Provinsi Gorontalo, sekarang pertanyaan yang muncul adalah, sejauh ini kontribusi kita, khususnya kita orang di Gorontalo itu apa sih? Apakah ketika Habib Yasin sudah meninggal, lalu meninggalkan karya arsipnya yang bahkan ada di Jakarta, lalu tiba-tiba kita ingin menggaungkan bahwa Habib Yasin itu sebagai pahlawan nasional? Artinya begini, Pak. Setidaknya di Provinsi Gorontalo itu ada bentuk bahwa kita mengapresiasi Habib Yasin itu ada di sana. Toh kenyataannya pusat sastranya, pusat arsipnya itu ada di DKI Jakarta. Artinya dalam rentan berapa puluh tahun setelah Habib Yasin meninggal, paling tidak ada upaya loh. Upaya dari pemerintah Provinsi Gorontalo itu datang, lalu kemudian menarik beberapa karya Habib Yasin, lalu disosialisasikan. Sehingganya ini bisa tersebar ke seluruh Provinsi Gorontalo. Paling tidak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terakhir, satu orang lagi ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih. Nama saya Abdul Manan. Saya merasa tergugah dengan apa yang menjadi inisiatif dari pemerintah DKI Jakarta terkait dengan keberadaan tokoh besar kita, Pak Habib Yasin. Dan itu alhamdulillah sudah dibuktikan oleh pemerintah DKI Jakarta, sudah membangun satu monumental yang sangat bersejarah bagi Indonesia yang ada di Cikini. Saya kira saya hanya menggugah bagi pemerintah yang ada di Provinsi Gorontalo, loh DKI Jakarta yang secara emosional tidak memiliki hubungan dengan DKI Jakarta, tetapi yang mengherankan kami, justru DKI Jakarta secara historis mampu membangun monumental itu. Itu satu. Kemudian, kalau bisa diusulkan nama Habib Yasin ini sebagai sastra, paus sastra Indonesia, kalau bisa di DKI Jakarta pun itu ada nama jalan, nama jalannya Habib Yasin. Ini sekedar masukan. Kemudian yang ketiga adalah, karena ini sifatnya politis, dalam penentuan untuk kepahlawanan nasional, Maka kita kembali ke persoalan kemarin, ketika Alois Sabu itu disulkan kemudian ternyata itu gagal, itu yang harus kita tanyakan kembali, kegagalannya di mana? Ternyata setelah kita menemukan ini hanya persoalan politik. Maka bagi saya, HB Yasin akan menjadi pahlawan nasional jika pendekatan politik itu kuat kepada istana. Ini harus kita menjadi catatan-catatan bagi kita. Kalau kita tidak dekat dengan istana, dalam hal ini Presiden Jokowi, maka nonsen HB Yasin akan menjadi pahlawan nasional di tahun ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, dari tim Permus atau Pak Sejarawan? Silakan Pak Joni.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ini masukan ya untuk tim Perumus nanti penguatan ketika dokumen akademiknya sudah akan diusulkan. Setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri, narasumber, saksi hidup, keluarga dan sebagainya, maka semuanya adalah ya katakanlah menyampaikan karya-karyanya. Hampir semua adalah menyampaikan karya-karya dari HB Yasin. Padahal menurut hemat saya, Pak HB Yasin ini juga hidup sebelum kemerdekaan. Khususnya sebelum kemerdekaan di Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Nah, menurut hemat saya, pasti ada karya-karya HB Yasin yang kemudian membangkitkan rasa nasionalisme. Nasionalisme pada periode itu. Tadi saya mencoba untuk menghubungkan apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi. Termasuk juga mereview gagalnya dalam tanda kutip ketika kita mengorbitkan Pak Alois Sabu. Saya menangkap benang merah di situ. Jadi tidak hanya sekedar prestasi kecendiakawannya, keteladanannya, karya-karya beliau, tetapi kita seyogyanya tim Perumus nanti harus menarik benang merah karya-karya HB Yasin yang kemudian bisa membangkitkan rasa nasionalisme itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah juga saya yakinlah seorang HB Yasin yang kemudian lahir di Gorontalo, orang Gorontalo, impossible, ini analitik histori saya, suasana kebatinan saya tidak yakin kalau Pak HB Yasin itu tidak punya kontribusi pada periode 1942. Mungkin pikiran-pikirannya. Itu tolong Pak Herman didalami lagi mungkin heuristiknya di situ. Karena saya yakin ini hampir semua karya-karya. Apalagi kalau kita tarik benang merah yang apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi. Yang terakhir adalah sebenarnya sama ketika saya juga memberikan masukan ketika saya minta oleh Pak Dr. Isman di rumah sakit. Maka setiap apa yang kita katakan di dalam dokumen akademik itu harus ada bukti autentiknya. Menyebut angka tahun juga harus ada bukti autentiknya. Menyebut karya-karya beliau juga harus ada bukti autentiknya. Tapi saya yakin bahwa Pak HB Yasin semuanya ada. Dan itulah HB Yasin. Dan saya kira ini yang perlu kerja berat pengusul, ya, baik dari pihak pemerintah daerah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.